армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейін ақындардың сөз сайысын тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыскерлердің ақырғы жылы сахнаға шықпас бұрын Жерсін Ерман соңғы 2.5 жылдан бері айтысты мемлекеттік телеарналарын бермей жүргендігін. Алайда Азаттық радиосы аудио нұсқасын өз сайтында жариялап, әуе толқынында үздіксіз беріп келе жатқанын айтты.
Осы айтысты сіздер білесіздер, соңғы бір жыл бойы хабар арнасында көрсетіп едік. Бірақ хабардың сіз сүйлеп отырсыздар соңғы кезде. Ол қыркүйек айында Абай ауданына барып бүгін айтыс жасады, өте жақсы сахнада айтыс болды, дәл сөздер айтылды. Сол хабарға түсіріп әкеп бердім, қанша ақшамыз төледі біз. Соны басында бір аяғына жолды екі тәшкілерді қосып беріп отыр. Сосын бұлар ондырмай деген енді біз кешегі тәуелсіздік жылдарынан айтысты алдында Қазақстан арнасына қатысады солардың қарманы көрші үйіртіп келісіп Қазақстанға сөздер өтіп көріп отырсыздар. Осы айтысты көрініп отырып тұр жақсы еді. Шығу шағына сенетін бәрде сөз айтып алып көріп сөз көрді. Бейдік тұрғындар жаңа болып кейін. Бүгінгі айтысында астанарына сөз бөлінгі кішеді. Сонда әрізді бір Қазақстан көрмістір оқиғалар болып деді бұрынды. Соны айтып қойымын деп болып, бұл тілегізін жөнде болмасын. Тіпті осы бұрынғыда қатты шындай баланың сөз айтпайды болғанымыз. Оның көрінісі істейді болғанымыз. Жалтақтаймыз, жоқ істеймін деп қорқамыз, еліне ойымын етеді деп қорқамыз. Соны мәселенің айтысының бір ара соғыны барысына сәтті болған көрініп шошымын. Осы екі жарым жыл бұрын айтыс үкіметтің тарапынан жарты жылған кезде Алматы қаласында бас кесінек болса да тіл кесінек жаттырған айтыс өткіздік. Алматының астанамын телеканалдар бермей қойды, радиосы бермей қойды. Сол кезде бізге Париждегі азаттық радиосы шығып, біздің реал айтысымызды бізді тегін бермей алып, өздерінің сайтына қойып та ол дүние өз. Содан бері жердің барлығында бізді каналдар берісін бермесін, осы айтыстардың барлығы жаңағы интернет арқылы әлемге тарап жатыр. Кешегі айтыста жүздерін бермесе қазір тарапетті деп отырмады. Бұл бәрінің аузында қошқа жамасы бермей, бұл айтыстар әлемге тарап жатыр. Оның аудио нұсқасы радиодан бөлек нұсқасы, бейне нұсқасы интернет арқылы халықтың қолында жүр. Сондықтан бұл айтыстың жауап беріп жүрміз ба? Күнді қолымен жауап беруге бөліп қарамай, ол тек бізден шыққан сөз тарап берді. Әрине оның өзіміздің мемлекеттің арналарын халыққа таратудан жақсы, бірақ пендешілік ұсақ түйіндіктің осындай жаңа тағы жолын жазамыз.
Мұнан кейін сахнаға соңғы жұп болып қарағандылық Дидар Хамит пен қызылордалық Мұхтар Ниязов шықты.
Менің де жылан болған маңайым бар, өнерімде ендеше талайым бар. Өз алғандай ағайын алайыпты, ендеше пайдаңызға жарайындар. Бір айналып алдыға қайта келдік, сіздер менен ұлғанған маңайым бар. Қолдауымен отырсам жарар еді, дүрілдетіп Қазақстан қарайындар, мен аға